Podcast Network Asia.
This episode may include topics, references, or discussions around sexual assault, domestic violence, stalking, physical violence, or subject matters that may be disturbing to some of our listeners. We do acknowledge that this content may be difficult. We also encourage you to care for your safety and well-being.
With us being stuck at home, most of us have gotten bored of scrolling through our social media. Same people on our feeds, same ganaps, same everything. Sometimes, I find myself staying all day long with my two favorite apps, Netflix and YouTube. Have a social media break and grab yourself a snack with Globe Prepaid's Go Plus 99. With just 99 pesos, you can now have 16 gigabytes of data to start your binge watching and own the moment with the data of your choice. With Go Plus 99 with GoWatch, you can get a total of 16 gigabytes of data. That's 8 gigabytes for all the sites to do what you need, like listen to this podcast. And 8 gigabytes of data for apps that you love. At di lang yan, you can get unlimited text to all networks for 7 days. Register to Go Plus 99 via the new Globe One app or GCash or dial *143 number sign on your phone. Break free from your daily grind with Globe Prepaid's Go Plus 99 Go Watch promo.
Hello guys, what's up? Welcome back to another episode of Stories Philippines Podcast. Ako ang inyong host, si Paul. At welcome ka dito sa ating maulan na gabi. At may pa sound effects pa. No? Welcome at kamusta ka? I hope you're good. I hope you're alright. Despite ng mga nangyayari sa ating paligid, with all the confusion and stuff, you know, I hope na okay ka lang. Kung saan ka man nakikinig, all over the Philippines, welcome. At ano nga ba yung pag-uusapan natin ngayon? Ang mga pag-uusapan natin ngayon is about mga pagpaparamdam. Yan yung mga pagkukwentuhan natin ngayon. At sisimulan natin yan sa nag-send ng story sa atin from Pat. Masimulan na natin. Wala nang ano pa, kabog-gabog. Ay, ang tawag doon. Basta ganon. Let's go. Hello po, ako nga po pala si Pat. Matagal na po akong nakikinig sa podcast nyo bago matulog. Lalong-lalo na pag rest days ko. I hope na magpatuloy pa ang pagtatakutan natin and more power. Share ko lang yung experience ko sa tinutuluyan kong house with my BF. Ang style nung bahay is aakyat ka pa ng hagdan bago makarating doon sa pinto ng apartment. So mataas talaga siya, parang third floor na kumbaga. Doon sa baba, may gate bago makaakyat ng hagdan. And semento yung hagdan pataas. Two bedroom siya, so sa amin yung isa and then sa karumit niya yung sa kabila. Hindi naman matatakotin ang BF ko. But ilang beses na rin niya na nakwento na may something doon sa bahay nila. Like minsan, may umaakyat ng hagdan kasi naririnig niya yung yabag at minsan, may nagbubukas ng gate. May naliligo daw kung minsan, kahit wala naman tao at mag-isa lang siya. Call center din yung karoommate niya at working on site. So siya lang yung naiiwan sa bahay kasi work from home siya. So every night mag-isa lang siya sa bahay since that time, di pa ako tumutuloy doon. nakakarinig siya ng kaluskos or movement sa kabilang kwarto kahit wala namang tao. At minsan pa nga ay binabangungot siya. Di ko na pinapansin nung una kasi di naman ako naniniwala sa mga multo. Kasi di pa naman ako nakakakita. But naging worried na ako nung nagkakasakit na siya at sabi niya baka daw dahil doon. So ito na nga, off ko noon, so nag-stay ako sa kanila. Hapon ako nakarating sa bahay nila and tulog pa yung BF ko nung marinig ko na may kausap sa phone yung roommate niya sa kabilang kwarto. Plywood na pader lang kasi yung pagitan, so maririnig mo talaga kapag may nag-uusap sa kabilang kwarto, lalo na kung malakas. Hours passed, nagising ang BF ko, then nagtalipa pa kami to buy foods for dinner. Pagdating namin sa bahay, bukas na yung pinto ng kabilang kwarto. At yung TV kasi makikita mo yung liwanag at yung sounds maririnig mo. So I thought, gising na yung ka-roommate ng BF ko. Pumasok na ako sa kwarto. And then, nag-start na ako mag-play na ng mga movies. After an hour ata, pumasok na rin yung BF ko. And then he told me na niyaya daw siya ng ka-roommate niyang uminom. Nasa Manila daw, pinapasunod siya. Sabi ko, ba't di siya nagsabi kanina, andyan pa naman siya. And then sinabi ng BF ko na kaninang umaga pa daw sila nagiinom. So meaning, kanina pa walang tao sa kabilang kwarto. So, sinabi ko noon, nope. Nakita ko pa bukas yung pinto at yung TV pagpasok namin from the market. As in ilang ulit kong sinabi kasi I saw it talaga. But pinagpilitan na lang din ng BF ko na wala na daw tao doon kanina pa. So sino yung narinig kong boses na may kausap sa phone? At yung TV, pati pinto bukas? Lumabas ako ng kwarto to check. Baka kasi piniplaytime lang ako ng jowa ko. And then, yun na nga. Sarado ang pinto sa kabila. Di ako mapakali until dinner time kasi I knew what I saw. Eventually, sabi sa akin ng BF ko, hayaan mo na kasi, huwag mo nang pansinin. Ganyan din ako minsan, di ko na lang pinapansin. Doon na ako kinilabutan and then tumigil na ako kasi medyo natakot na rin ako noon. So nanonood kami ng mga tatlong movies and we finish around 3 or something na. So nakahiga na kami nang may narinig akong umiiyak sa kabilang kwarto. Natatakot na talaga ako. And out of a sudden, nagsalita yung BF ko kung naririnig ko ba na parang may umuungol na umiiyak. Sabi ko na lang oo. Ang creepy talaga nun. Niyakap na lang ako ng BF ko tapos nakatulog na lang ako nung maliwanag na. May incident din na binabangungot ako doon na nakakulong daw ako doon sa kwartong yon. After that incident, 2 weeks ata akong hindi bumisita doon. Sinabi ko na lang na naka-RDOT ako kahit hindi. Now, doon na ako nag-i-stay kasi mas malapit sa office at may gumagamit na ng kwarto sa kabila. Jowa rin ng ka-roommate niya. Lagi na lang ako nagdadasal. At di naman kami ginagalaw, so okay na rin yon. But ito talaga yung isa sa mga moments na gusto ko na lang takpan yung tenga ko kasi ang creepy talaga nung iyak. Ayun na lang muna ang aking i-share. Thank you, Pat, sa pagsisend ng iyong kwento. Anong history ng apartment? Diba? Ano, bago ba yun? So, kasi kadalasan talaga kapag may history ang mga apartment, talagang hindi may iwasan eh, no? Kung ano talaga eh. Hindi natin alam. Pero yun, sana ano, magkaroon ka ng update sa sinin mong story, kung nagpaparamdam pa rin ba up until now. Biruin mo yun, ha? Ano, gabi-gabi kami maririnig na umiiyak. Sino ba naman ang talaga? Buti tumatagal kayo dyan, diba? Kasi kung ako yan, siguro talaga hindi ako tatagal dyan. Diyos ko, grabe yung ganun, yung ewan. Okay, so umiiyak, baka may pinatay dyan, or may na-rape, or may nagpakamatay, ganun. Or yung mismong lupa na kinatatayuan ng bahay na dating may nangyaring kababalaghan at merong attachment pa yung ano, yung mga nandyan ng mga espiritu, diba? Pero anyways, I hope you're fine. Always pray palagi. Ayan ang the best na panlaban natin, ang prayers. Thank you so much for sending that story. At next story na tayo. Noong nawala na si Mama, laging umiinom si Papa, pero dumating din sa point na nag-focus siya magtrabaho. Halos isa o dalawang taon din. Mekaniko o driver ng bus, truck or jeep. Kaso yung jeep namin binenta na ni Papa kasi marami daw siyang naaalala doon tungkol kay Mama. Sa kakatrabaho ni Papa, halos di na siya umuwi ng bahay. Uuwi man, buwana na. Kaya napagdesisyonan na iuwi muna ako sa Pampanga. Mga 8 years old pa lang ako noon at yung dalawa kong kapatid ay dito sa Batangas. Ang lungkot lang kasi feeling ko nag-iisa ako noon until tumigil ako sa mga tita ko. Kasi literal, kahit walang tao, may kasama ako. Unang welcome sa akin sa bahay na yun, may umaakyat sa hagdan. Bale yung hagdanan kasi kahoy na luma. Yung alam mong parang lumalangit-ngit, mga bandang alas 11 na noon, kaya imposible na may gising pa sa mga kasamahan ko sa bahay. Yung dibdib ko noon, ibang-iba. Yung kabog kasi, yung kwartong tinutuluyan ko. Baba ng hagdan. Tapos palakas na nga ng palakas. Meron pa na naglalakad sa taas ng bahay, para siyang naka-combat shoes na nagmamarcha sa taas, pero isang tao lang. Bale, dalawang kwarto yung na may space sa gitna na may nakalagay na santo. Religious kasi si Ima. Halos di ako makatulog noon, kaya kada tatawag si Papa sa cellphone, lumalayo ako sa mga tita ko, tsaka ako iiyak nun. Sasabihin ko na iuwi na ako sa mga lola ko sa Batangas. Hindi naman ako makapagsabi sa mga tita ko dahil nahihiya nga ako. Mga ilang araw, pinalipat na ako sa kabilang bahay para may kasama na yung pinsang kong babae. Sa isip-isip ko noon, baka sinabi na rin ni Papa, at sobra akong nagpapasalamat kasi nga makakatulog na ako ng maayos. Uso noon ang pocket books collection. Yung pinsan ko mahilig doon, kaya nakikibasa ako para pampaalis ng inip. Yun lang yung routine ko since bakasyon din noon. So umaga, linis ng bahay, tulong sa mga gawain. Tapos sa pagluluto, nagkukusa na rin akong ligpitin yung pinaggamitan ni tita. So ayun na nga, kapag ako nagbabasa ng pocketbook, horror din, tungkol sa mga vampire pa nga yun eh. Gusto ko tahimik, kaya dun ako sa unahang bahay tumatambay. May dala pa akong sarsin noon tsaka tinapay, naalala ko. Napakatahimik sa kabilang bahay. Tamang-tama sa pagbabasa ko. Nang biglang may nahulog doon sa kwartong tinulugan ko dati. Kinabahan agad ako kasi wala namang ibang tao noon. Kasi pumasok yung mga pinsang kong lalaki sa trabaho. Pati na rin yung mga anak nila wala din. Kaso ususera nga ako, kaya sinilip ko pa rin kahit nakakatakot na nga. Halos nanghangatok yung tuhod ko, pero usisa pa rin ako. Papasok na sana ako noon, pero nung nasa pinto ako, nakita ko sa lapag yung telang pantabing sa mga nakahangin na damit. Pagtingin ko sa barong na nakasabit, kitang-kita ko na may aparisyong ulo doon. Ang lamig ng kamay ko noon. Yung itsura niya, di ko kilala. Matanda na pero parang nakatingin sa kawalan. Hindi talaga ako noon makagalaw. Yun yung nasa punto ka ng buhay mo na gugustuhin mong mahimatay na lang sa takot. Buti na lang tinawag ni Tito yung pangalan ko. Tsaka ako nagtatakbo palabas ng bahay. Sayang yung sarsi na iwan ko. Wala pa sa kalahati yun, pati yung pocketbook na iwan ko na din. Kaya sigurado akong magagalit yung pinsan ko. Iyak na ako nun sa tito ko. Tsaka lang ako tumahan nung dumating si tita. Nahimasmasan lang ako nung pinainom na ako ng tubig tsaka sinabi ko yung nakita ko. Sinabi lang sa akin ng tita ko na death anniversary ni tatang, yung papa ni mama. Kaya daw siguro nagparamdam. Hindi ko pa kasi nakikita yun. Di ko inabot ng buhay kaya di ko masyadong kilala. Simula nun, hinding-hindi na ako umiinom ng RC doon sa kabilang bahay tsaka nagpapasama na ako sa pinsan ko kung kukuha or may kukunin kami doon. At kinuha rin namin yung pocketbooks niya doon. Salamat po, hanggang dito na lang. By Batanggenyang Kahera. Ayun, thank you po sa yung story. May naalala ko din sa story na yan. Doon naman sa, hindi ko alam kung naikwento ko na to sa inyo guys. Pero kung hindi pa man, ito kwento ko ulit, saglit lang. Yung may friend ako, may kakilala ko dyan sa may bandang liblib na lugar na sa may Rizal nga, sa may Baras. And then meron silang malawak na lupain doon. And then may kubo. Medyo malapit lang naman yung bahay sa ano, sa kalsada. Pero yung kalsada kasi that time, hindi pa sementado. Tapos kung mapapanood mo yung sa the road na yung talagang rough road siya. Tapos yung may mga talahib sa gilid-gilid o kaya may mga puno na malalaki sa gilid ng kalsada. So imagine that, ganun. Pag, lalo kapag gabi. So yun, papunta kami doon. First time ko noon. First time ko nga yata nandun. And then hindi naman malayo masyado. Mga ilang steps siguro. Mga 50 steps. From the kalsada, you know, from the gate to yung bahay mismo, yung kubo. Pero kasi yung mga bahay noon doon, mga layo-layo, diba? Ganun sa probinsya eh, sobrang tsaka yung bakura nila, banlawak. So yun nga, ang lawak ng bakura nila, dahil puno, maraming prutas. Maganda daw doon kapag umaga. Pero kinamalas-malasan ko is, ang first time kong dumating doon is gabi. Tapos medyo parang wala pa. Oo, walang kuryente noon doon. Nung time na yon, tapos medyo maulan pa, kaya imaginein mo lang yung gantong ano, ambience ganyan, yung maulan. Tapos yun nga, naputik. Tapos patami yun, natulog na. Actually nadat na namin yung mga nandun sa bahay na yung lola at lolo niyang nandun. Ano na, magpapahinga na, magpapaantok na lang siguro, kukwentuhan na lang ganyan. Tapos yun, nakahiga na. E di yun, kumain muna kami sagli. Tapos tulog na kami, pinatulog na kami. E di yun na. Maya maya, parang naramdaman ako na, kasi yung itsura ng bahay, diba, kubo, may silong. Tapos, e di paligid niya, buong paligid nakapalibot sa bahay. Or U-shape, ano, puro terrace yun. Ganun sa probinsya, diba, kasi parang, ay, hindi terrace, parang ano, open space lang. Tapos sa gitna lang yung pinaka-kwarto. pero pwede kayong matulog dun sa labas. So ayun nga, kasi nandun yung mga yung lamesa, kainan, tapos dun din yung sala nyo, yung tambayan doon, yung sa labas. Kasi yung talagang loob, yung gitna, kwarto lang talaga. Tapos may kusina doon sa loob din, ganun. Tapos sa labas talaga, doon talaga natutulog kahit mga bisita, ganun. So presko, masarap, malamig. Kaya lang nakakatakot kasi nga, so sobrang lawak nung bakura nila. Hindi mo matanaw kung ano yung nandun sa may kawalan. Sobrang dilim. Tapos alam mong guba talaga kasi yung mga kuliglig, ganyan. Sobrang lakas ng tunog. So yun nga, may naramdaman ako na naglalakad. Kasi yung nun kahoy, so silong, tapos yung kawayan, alam mo yung kawayan na gano'n, yung mahaba, pinagtabi-tabi, ganyan. So ingat, kasi ingat na ingat ka na rin kasi kapag naglalakad ka, syempre uugayon, ay medyo lulundo na onte, ganyan. Tsaka lang yun, kawayan lang yun, mamaya mamali ka ng step, malaglag ka, ganyan. So talagang every few years, yun yung tipo ng sahig na pinapalitan talaga eh. So kapag may naglalakad doon, ramdam mo talaga. So that time, naglalakad, lumulundo eh yung mararamdaman mo eh, maano. So sige, carry lang kasi kala ko yung lolo niya, ganyan. Tapos, kinabukasan, tinanong ako, uy, naramdaman mo rin yung naglalakad kagabi? Sabi ko, loko? Diba si lolo, baka lolo mo, di baliw. Sabi niya, katabi ko sila eh, tulog na tulog, umihilik pa nga eh. So yun, medyo nakakatakot din, sobra. Yung experience ko dun sa bahay na yun. And then yung papa niya may kwento pa rin daw, dun din sa bahay na yun, matagal lang kasi yun. Lolo pa ng lolo nila yung bahay nito. So talagang renovate lang, palitan ng bubong, palitan ng sahig, ganyan. So yun, sobrang may doon may nagpakita dun sa papa niya na parang Japanese soldier. Oh, hindi Japanese, Spanish. Oo, yung nakapang sundalo daw, tapos nakatingin lang sa kanya sa may bintana. Tapos yung siste is yung parang sa Ghostbuster. Alam niyo yung mga itsura ng effects doon ng multo, parang ganun daw. Yung parang nag-glow din. Pero hindi niyo makita yung bandang ibaba. Mukha lang ganyan yung suot. Tapos marami daw doon, marami din. Tapos minsan, ilang beses na rin kasi ako nakatulog doon. So hindi lang yun yung isang beses. Minsan merong nasa ilalim. Hindi mo alam kung ano. Kasi nga may silong nga, diba? Tapos may sapinla kayo na ang tawag doon, banig, tas foam, di ba, ganun. So ramdam mo talaga kung maglalakad, di ba, minsan may time na natulog ako doon, banig lang, tapos tela, di ba, kasi medyo marami kami noon, di ba. So talagang tas may naglalakad, alam mo yun, may nakaboots, yun nga yung naalala ko, may nakaboots daw. So yun, ganun na ganun kaya doon sa kwento. Alala ko talaga. Kaya, creepy experience. Hindi ko sinasabing masaya, pero alam mo yung feeling adventurous ka, parang ganun. Kakaiba. Kakaiba, bago sa'yo. Pero nung kinaumagahan, maganda yung paligid. Tapos, kitang-kita mo yung mga hamog, ganyan. Tapos yung marka ng ulan, yung ambon, tulo ng tubig doon sa lupa, talagang kitang-kita mo. Tapos, yung may mga gapang ng mga early worm, kumbaga yung mga bulate, kita mo pa doon sa bakat pa doon sa mga ganun. Ang saya, masaya yung paligid, presko. Kaya yun na lang, yun yung pambawi kinaumagahan. Tapos masarap yung almusal ninyo. Pero yun nga, mga once or twice lang ako nakapasok doon sa loob ng mismo pinakakwarto. Kasi talagang kadalasan nandun sila sa labas, sa may paligid lang. Pero naman yun, yung may parang yun, parang may mga lona, may mga, kasi sobrang lamig kapag walang lona yun, may mga lona yun kapag inaano nila. So tinataas na lang, nire-roll up kapag umaga na. Ganun. So masaya matulog sa ganun. Kung may experience kayong ganyan, just let us know. Yun. Hey mga kastorya, wait muna tayo sa kwentuhan at takutan ha. At pakinggan muna natin ang mensahe mula sa ating sponsor, ang Globe. I don't know about you, but watching vlogs, movies, and TV shows are the best way to end your long day. Imagine spending the evening when you can relax, be entertained, while loosening up for a bit from an exhausting day. Good thing, I have Globe Prepaid's Go Plus 99 with GoWatch promo. In case you guys didn't know, it's the perfect time to check out Globe Prepaid's Go Plus 99 with GoWatch promo. With a total of 16GB of data, you can now have 8GB for all the sites you need and 8GB for your favorite video streaming apps like YouTube, Netflix, Viu, iWanTFC, HBO Go, NBA, WeTV, and GMovies. Not just that, you can also get unlimited text to all networks, all valid for 7 days. All you need to do is download the new Globe One or GCash app or dial *143 number sign on your mobile phones. So what are you waiting for? End your day right. End it with Globe Prepaid's Go Plus 99 with GoWatch promo. Happy GoWatch and chill everyone. And now, back to the stories.
So thank you for this story. Next story na agad tayo. Ito, ang sabi niya. Nangyari ito noong umuwi kami sa Bicol, March 3, 2010. Tumawag ang biyanang babae ko at pinapauwi kami agad sa probinsya dahil wala na raw ang biyanan kong lalaki. Para kahit sa huling pagkakataon ay makita naman daw namin ang tatay ng asawa ko. Isang beses ko palang nakita ang biyanang lalaki ko. At ito ay yung time na pinagbubuntis ko palang ang unang apo niya sa asawa ko. Kahit maulan ng araw na iyon ay sinundo ko ang asawa ko sa trabaho para sabihin ang pinasasabi ng biyanan kong babae. Nagulat siya sa nangyari dahil ang alam niya ay gumaling na ito sa sakit niya. Agad-agad nung gabi ay nagbiyahe na kami pa Bicol. First time kong makapunta sa lugar nila. Malayo ang lugar nila at malayo din sa sibilisasyon. Pagbaba namin, sinalubong kami ng mga tao na tila akala mo ay mga artista kami. Pagpasok sa bahay ay masasabi kong nagulat ako sa nadatnan kong burol. Hindi siya yung typical na burol ng mga patay o siguro nasanay lang ako sa patay na nakahiga sa kabaong na maraming ilaw na nakapaligid dito. Dahil ang biyanan kong lalaki ay tila natutulog lamang sa kama at ito ay nakakulambo. Minsan, madalas pa daw ay doon din daw sa tabi ng biyanan kong lalaki tumatabi ang biyanan kong babae para matulog. Unang araw namin ay sadyang naging balisa ang anak ko. 1 year and 4 months pa lang noon yung anak ko. Sobrang naging iyakin siya. Hindi siya nagpapaiwan. Gusto niya lagi siyang kasama o lagi ko siyang karga. Ang sabi ko na lang baka naninibago lang sa mga tao sa paligid. Bago ang huling lamay ay napagdesisyonan na ilipat ang burol ng biyanan ko sa bahay ng pamilya niya sa kabilang bayan. Pero ayaw pumayag ng mga hipag at bayaw ko. Nagkaroon ng sagutan at away. At doon na din nagsimula ang lahat. Hapon na noon siguro mga alas 4. Hindi pa din tapos ang hipag kong babae. Na ayaw niya ang pumayag na ilipat si papa niya sa kabila. Bakit hindi na lang daw dumalaw doon at diretso libing? Habang nagkakagulo sa sala, nandun kami sa maliit na kwarto kasama ko ang mga kapitbahay nang biglang may kumalabog sa kusina. Biglang tumakbo doon ang lola ng asawa ko. Nagulat pa yung mga kapitbahay, bakit biglang tumakbo pa kusina si Lola? Maya-maya ay lumapit ito at tinanong kami kung narinig ba namin ang mga kalabog sa kusina, kung saan nakatayo ang mga panggatong na hindi pa nasisibak. Nagsabi ako na narinig ko ang mga kalabog. Dahil sa sobrang lakas noon ay imposibleng hindi marinig. Pero yun ay hindi narinig ng mga kasama ko. Tila dalawa lang kami ni Lola ang nakarinig. Sinabi niya ito sa binan ko. Natakot siya maging ang hipag ko. Dahil imposibleng makarinig ng kalabog sa kusina. Dahil mga panggatong lang ang nandoon. Pero ang mga panggatong ay maganda pa din ang pagkakasalansan. Sa takot ng hipag ko na si Papa niya ang nagpaparamdam ay pumayag na siyang ilipat ito sa kabilang isla para doon paglamaya naman ng side ng tatay niya. Siguro nga nandun pa ang Papa niya dahil hindi ko malilimutan nung time natulog yung anak ko sa kubo. Nakahiga sa kawayang upuan, ihing-ihi na ako. Dahil alam kong tulog, iniwan ko muna para umihi. Sandali lang naman yung pag-ihi na ginawa ko at dumiretso na agad ako sa anak ko. Palapit na ako sa kubo. Nakita ko yung anak ko naglalakad palapit sa akin. Napaisip ako, mataas ang upuan. Paano siya makakababa? At kung nahulog siya, magkakasugat-sugat o madudumihan ang damit niya dahil malupa doon. Pero malinis pa din ang damit niya at wala siyang sugat. Sinabi ko yon sa asawa ko. Huwag na lang daw pansinin dahil baka si Papa nga daw niya. Simula kasi nang isilang ko ang anak ko ay hindi pa niya ito nakikita. Araw ng libing. Hindi na kami sumama sa sementeryo dahil nga may maliit na bata ako. Pinaiwan din ng hipag ko ang anak niya na halos kaedaran lang din ang anak ko. Bago pa sila makaalis patungong sementeryo ay nilagnat ang anak ko. Mga ilang oras nilagnat na din yung anak ng hipag ko. Ang akala namin normal na lagnat lang. Hanggang umuwi kami sa bayan ng asawa ko, nilalagnat pa din yung dalawang bata. Ilang araw na lang pauwi na kami dito sa Manila, kaya minabuti ng biyanan kong ipatawas na. At doon nalaman na nilaro daw ng lolo nila ang dalawa. Hindi ako naniniwala. Pero wala namang masama. Madaming orasyon ang ginawa sa dalawa. Sabi pa ng albularyo, simula daw nang dumating kami, lagi daw nilalaro ng binan ko ang anak ko. Kaya siguro naging balisa ito noon. Makalipas pa lang ang ilang oras, sabay na din gumaling ang dalawa. Napag-alaman ko din na hindi pa din pala nakita ng biyanang lalaki ko ang anak ng hipag ko. Kaya tila nilaro nito ang mga apo niya. From Mrs. E. Okay guys, meron din ako experience sa ganyan. Sabi nila nung maliit daw ako, patay na yung lolo ko nun. Tapos yung sa side ng father. Tapos, nagpunta daw sa libingan. Actually, sa libingan ng mga bayani, yung nakalibing. Sobrang lawak nun, di ba? Ganyan. Tapos, dumalaw daw kami. Ganyan. Maliit ako nun siguro. Wala pang 1-year-old. Kasi wala pa akong mawang talaga nun. Tapos di paalis na. Paalis na yung Hindi raw nila makita yung daanan. Parang naliligaw daw sila. Naliligaw daw yung hindi raw sila sobrang lawak nun, 'di ba? Syempre. Hindi nila makita yung exit. Ganyan siguro gusto ko makita. Kasi hindi ko na rin naabutan. Ganon. So nawala siya, wala pa ako noon. Tapos noon first time dumalaw sila dun sa sementeryo, yung maliit pa ako noon. So siguro gusto pa akong makita ng matagal-tagal. Kaya yun, hindi raw sila parang hindi sila makaalis. Tapos naliligaw sila, tapos maya-maya babalik, tapos maya-maya nandun na naman sa may puntod. Parang ganun, ganun yung nangyari yung kwento. So, yun. Anyways, sabi, ito, nag-comment, sabi, ay, kaya pala ganyan. Lalo na pag unang apo, tapos di pa nakikita. Di ako natakot, medyo nalungkot ako kasi yung biyanan mong lalaki sa bigyan makasama at makayakap yung mga apo niya. Di siya nabigyan ng pagkakataon, makasama yung apo niya. Oo, pero ganun nga din daw yung nangyari sa akin kasi ako yung unang apong lalaki. So, ayun. Kasi yung mga ate ko naabutan pa eh. Naabutan pa nila, nakita pa yata nila. Oo, maliit pa. Maliit pa rin sila nun. Hindi ako never na talaga. Kaya iyon, sa libingan ng mga bayan. Tapos huling punta ko dun, parang 6 or 7 years old din lang yata ako nun. Tapos never na kami nakapunta. Pero siguro one of these days, try kong hanapin, tanong ko kay mami, ganyan. Kumakalampag na naman, ano yun? Okay. So, yeah, may mga nagpa, hindi ko alam kung ano lang yan. Anyways, yeah, thank you for the story. Ito, sabi naman, kaya nilagnat ang dalawang bata, baka kasi hindi nyo pinakbang sa patay, ganyan kasi yung pamahiin. Dapat daw yakbang yung mga bata bago ilibing at pausukan ng kandila yung mga kamay ng bata after uwian. Ewan ko lang kasi sa mga pamahiin sa amin kasi ganyan. Naalala ko rin yung libing naman ng uncle ko. Ganun din yung mga anak tapos yung mga pinsan, mga pamangkin. Pitawid-tawid din sa ano. Sa tawag dun. Oo, yun sa kabaong. Ganyan bago ano. Binuhat buhat. Ayun. Ito. Sabi pa, may kabuanan ko noon nung namatay yung biyanang kong lalaki. Nung nag-aagaw buhay na siya, bigla niya akong pinatawag. Sinabi ko sa kanya na kung di niya na talaga kayang lumaban. Kahit di na niya makita yung kauna-una ang apo niya, pwede na siyang mamahinga para di na siya mahirapan pa. Pagkatapos kong sabihin yun, umalis na ako sa harapan niya. Para yung kamag-anak naman niya ang makausap niya. And after a few minutes, namatay na siya. Nasad ako kasi parang ako lang yung inintay niyang makausap nung gabing yon. After 1 week nung pagkawala niya, nanganak na ako, lalaking lumabas. Yun nga, ito sabi pa, kamamatay lang ng lola ko, si kuya lang ang bantay sa ospital dahil isa lang ang pwede yung bunso kong anak. Months old pa lang noon, tapos lagi kasi nilalaro ni lola yung anak kong bunso nung malakas-lakas pa siya. Nung alas 12 ng gabi, biglang nilagnat yung anak ko nang biglaan. Wala namang ubo o sipon. Kahit ano, maya-maya nalaman namin wala na si lola. Tapos kinabukasan, bigla na lang din nawala yung lagnat ng baby ko. Minsan nagkakataon lang din siguro, guys. Oo. Minsan na, no? Ito, may ano pa sabi. Dapat isinama nyo sa sementeryo yung anak nyo, pati anak ng hipag mo. Ilaktaw, yung itatawid nga daw sa kabaong ng biyanahan mong lalaki. Ganon kasi kalimitan ang ginagawa dito pag may batang kaanak na matay. Iba-iba rin naman din siguro. Baka dun sa kanila, pinapaiwan na lang sa bahay. Yung iba, pinapasama sa ano, para itawid. Yung iba, sinasama sa libing. Hindi, joke. I mean, sinasama sa pakikipaglibing. Hindi, joke na. So, ang weird nun. No? O, lahat ng apo, tumalon na sa ano. Pumasok na sa nicho. Ayun. Ang bad-bad mo dyan, Paul. Okay, sige. Next story po tayo. Okay, sige. Natatawa ko. Kasi ganun, di ba? Minsan, ganun yun. Ano kayo yun? Diba? O, lahat ng apo, pamilya na, itatawid na. Ano kaya kung ano naman? Lahat ng apo, tumalon na kayo. Ayun. Okay, sige. Yon, thank you for those stories. Ito, last story na natin siguro.
Tingnan natin ito, sige.
Hi, I just want to share my story. Nangyari ito last 2013. I'm from Pampanga, by the way. Namatay si Dad last 2013 because of complications sa kidney. Nung first night ng burol, kami ni Mami yung nakatoka na magbantay sa burol. Buong gabi. Then yung mga tita at tito ko naman, matutulog muna. Mga 3:30 a.m. na noon nung sinabihan kami ni Mama, ni Tita Tin, not her real name, na matulog na daw. Kasi sila naman daw yung magbabantay. Unang pumasok si Mama sa kwarto nila, Daddy. Habang ako naglinis muna ng mukha. Doon sana ako papasok sa kwarto ko, kaso nandun yung mga iba kong tita na natutulog at wala nang space, kaya doon na lang ako pumunta sa kwarto nila, Mami. Pagpasok ko ng kwarto, sobrang lamig ng hangin sa loob. Hindi naman nakabukas yung aircon. Nakasarado rin yung mga salamin pero sobrang lamig. Summer that time nung namatay si Daddy. Humiga na ako sa kama after 15 minutes, di pa rin ako makatulog. Nababother ako kasi malamig talaga. At iba yung lamig na dala, parang meron ng iba sa loob ng kwarto. Tinanong ko si Mami kung nilalamig ba siya. Sabi niya hindi naman daw, tsaka mainit nga daw eh. So hindi ko na natiis noon yung lamig, kaya lumabas na lang ako. Paglabas ko, mainit sa labas, hindi parehas sa loob ng kwarto ni na Mami. Sinabi ko sa lola ko na nanay ni Daddy yung nangyari. Ang sabi niya sa akin, paborin muna eh. At suya kasi i-daddy mo king kwarto yo. Sabi niya pabayaan ko na lang daw kasi nandun daw sa si daddy sa kwarto. Kinilabutan ako kasi ayaw na ayaw ko kasi yung ganyong setup, kaya hanggang umaga di na ako natulog. Nailibing si daddy tapos wala nang ibang paramdam. Nung after 1 week niya na nailibing, nagparamdam siya kay Mami. Wala ako noon kasi na malengke ako. Ang sabi sa akin ni Mami, nagko-computer daw siya. Tapos yung gripo sa kusina, bumukas daw. Tinawag niya daw yung pangalan ko kasi baka nakarating na daw ako, kaya bumukas yung gripo. Kaso walang sumagot, kaya di na lang... siya na lang daw yung nagpatay. Bumalik siya sa computer at after 5 minutes daw bumukas na naman yung gripo. Pinuntahan niya ulit yung gripo at pinatay, tapos pumunta na naman siya sa kabilang bahay para tanungin yung mga tito o tita ko kung pumunta ba sila sa kusina namin, kaso wala nga daw. Bumalik na lang si Mami sa bahay. Nung nasa bahay na daw siya, doon niya lang naalala na mahilig maghugas ng kamay si Daddy. Pumunta siya sa kusina at sinabing, Lee, huwag mong iwang buksan yung gripo ha. Mag-ingat ka sa pupuntahan mo. Yun na yung last na paramdam ni Daddy. Minsan, panaginip na lang. By Otise of Lubao. So, yun guys. Yeah, talagang minsan... ano eh, yung mga pagpaparamdam na yun, hindi naman intention na takutin tayo, hindi ba? Minsan, ano lang din, reminder sa atin na, okay, ito, dito ko, ganyan, don't worry, parang ganon. Ganon yung iba kadalasan, di ba? Lalo't mga mahal natin sa buhay, hindi ba? So, yun, kasi kung... hindi naman nila tayo tatakutin kapag gano'n. So kayo guys, kung may mga experience kayong ganyan, just let me know. Mga kwentong pagpaparamdam. At mga kwentong, alam nyo yun, yung hindi ka matatakot. Although, nakakatakot siya in a sense. Pero, hindi ka makakatakot kasi alam mong kapag anak mo yung nagparamdam, o kakilala mo, kapamilya mo, kaibigan mo, hindi ba? So yun, always pray lang. Always pray. Always call upon the name of Jesus.
At yun, so ano, nun tayo. Tapos na yung ating program. Program! Talaga. So ito, yun na yung last story natin for this episode. Medyo mahaba na, 43 minutes na tayo. Thank you so much guys. This has been your host Paul at sa pangalan ng aking co-host na si Rap. Kayo ay nakikinig dito sa Stories Philippines Podcast. Kung may mga ano kayo, may mga kwento kayo, padala nyo lang sa ating link na nasa, or email na nasa ano, nasa description ng ating podcast. At maging yung mga social media natin nandyan din. Huwag kalilimutang ano, magbasa lagi. Ugaliin nyo magbasa ng mga show notes. Malay nyo may mga freebies, may mga codes dyan na pwede nyo gamitin. O, may mga pag-giveaways tayo, di ba? Malay mo may mga Easter eggs. So thank you so much uli. Ako inyong host si Paul at ito ang...
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.